Pěkné dopoledne. Jan Šibík je legendou české reportážní fotografie. Během 30 let nafotil konec komunismu v Čechách, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu, války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu a dalších zemích, dále uprchlické tábory i následky zemětřesení. Jan Šibík byl za zdokumentování těchto událostí několikrát oceněn. A já si cením, že přijal pozvání do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Šárka Chovancová vám v následujících minutách přeje dobrý poslech.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je dnes fotograf Jan Šibík. Vy máte za sebou 30 let práce, získal jste několik prestižních cen. Doufal jste někdy, že budete v oboru patřit k těm nejlepším?
Tak když se vlastně ohlédnu za těma 30 roky, co fotografuju, tak hlavně mám pocit, že to je hrozně dlouhá doba. Jo. Velice špatně se mi vlastně dohlídne na ten začátek. Vím to, že vlastně rozhodlo několik drobností v mém životě. Jednou jsem si koupil zájezd s CKM, cestovním kanceláří mladých, do Jugoslávie. A tam byl jednodenní výlet do Benátek a já jsem byl rozhodnutý, že v těch Benátkách zůstanu, že emigruju. A když jsem do těch Benátek přijel, tak jsem se tam setkal s jedním Čechem, který tam právě byl v nějakém tom táboře pro ty uprchlíky a on mi říkal, hele, tady je to úplně příšerný, já kdybych mohl, tak bych se vrátil, a teď se vrátit už nemůžu. No tak já jsem změnil tam na místě to rozhodnutí. A jelikož jsem sebou měl všechny peníze, které jsem našetřil, měl jsem tenkrát sebou 4000 marek, tak jsem za ty peníze tam koupil videokameru. A bylo hrozně vtipný, když jsme jeli na ten jednodenní zájezd do těch Benátek, tak tam bylo naprosto vidět, kdo tam chce zůstat, protože plno lidí na ten jednodenní zájezd sebou mělo kufry, zavazadla. No a stalo se to, že asi třetina až polovina těch účastníků opravdu emigrovala a já teda ten kufr jsem si na ten jednodenní zájezd taky vzal a asi jsem velmi překvapil tu vedoucí toho zájezdu, kdy zase s tím kufrem jsem se znovu večer vrátil na to místo a vrátil jsem se zpátky k Jugoslávě. Takže to byl třeba moment, který velice ovlivnil můj život. A pak jsem hodně natáčel, mě bavilo dělat filmové dokumenty. Myslel jsem si, že bych mohl být kameramán, taky jsem se stal asistentem kamery v České televizi v redakci publicistiky a natáčel jsem takový ty budovatelský dokumenty. Nicméně mě to velmi bavilo, protože asistent kamery je v té bezprostřední blízkosti toho režiséra a hlavního kameramana. A v té době plno těch kameramanů nebylo úplně disciplinovaný a někdy třeba pili alkohol, někdy neměli náladu, takže vždycky v tom okamžiku já najednou se mohl natáčet ty dokumenty a mě to hrozně bavilo. Dokonce, když jsem se hlásil na FAMU, tak jsem se nehlásil na obor fotografie, ale hlásil jsem se jednou jedinkrát na kameru. A ty talentové zkoušky se dělají ve formě fotografií. A když jsem přišel před tu komisi, tak oni mi říkali, víte, letos se asi na kameramana nedostanete, protože tady je pouze, jsou tam byly 2 nebo 3 volné místa a každý ten zájemce to musí zkoušet několikrát, ale ty vaše fotky jsou tak výrazný, tak jsme se mi ptali, proč vlastně se nechcete přihlásit na obor fotografie. Takže to mi trochu vrtalo v hlavě celý rok a ten další rok jsem teda měl v plánu, že se přihlásím na obor umělecká fotografie na FAMU. To byl v té době FAMU pro ty fotografy, kteří chtěli fotografovat reportáž nebo dokument, tak to bylo to nejúžasnější místo. A byl to sen každého toho fotografa se tam dostat. No nicméně tu přihlášku jsem nakonec nepodal, protože v té době, to bylo teda vlastně ještě za komunismu, tady byl jeden jediný časopis, kde byla opravdu dobrá reportážní fotografie. Ten časopis se jmenoval Mladý svět. A k tomu časopisu já jsem vzlížel jako k něčemu úplně úžasnému. Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych mohl mít to štěstí, že bych se do tohoto časopisu dostal. A pak se stalo to, že odešel Vojta Písařík a uvolnil se tam jedno místo. A tenkrát vedoucí toho fotooddělení Miroslav Zajíc vyhlásil konkurs a já jsem se toho konkurzu účastnil. Nicméně jsem si vůbec nedělal naděje, že bych mohl ten konkurs vyhrát. Do toho konkurzu se přihlásilo, já nevím, 60, 70 fotografů. Já jsem do té doby, než jsem se dostal do Mladého světa, neměl otisknutou ani jednu jedinou fotografii. Myslím, v nějakém časopisu nebo novinách. No nicméně ten Miroslav Zajíc udělal první kolo a vybral si 5 fotografů. A z nějakého důvodu vybral i do toho druhého kola mě. A v tom druhém kole on řekl, zaznamenejte něco aktuálního, něco, co se děje tyhle ty dny a přineste soubor 30 fotografií. Já jsem přemýšlel o tom, co bych fotografoval a zrovna to bylo před návštěvou Gorbačova v Československu a v té době vlastně došlo k demokratizačnímu pokroku v Sovětském svazu, ale ne v Československu a plno lidí právě k té cestě to Michaila Gorbačova zlíželo jako k tomu, že by se něco mohlo pohnout. Takže snad poprvé po plno letech, desítek let, se lidi dobrovolně těšili na to, že on sem přijede. Generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Upravovaly se výlohy a já jsem fotografoval ty přípravy. No a ty fotografie jsem předložil, z nějakého důvodu si nakonec vybral mě. A to byl třeba další moment, který neuvěřitelným způsobem ovlivnil ten vývoj.
Jan Šibík, známý český fotograf, je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jaká je podle vás nastupující generace reportážních fotografů?
Tak současná nastupující generace reportážních fotografů téměř neexistuje. Je to zvláště kvůli tomu, že fotožurnalismus je v obrovské krizi. Časopis vždycky to byla ta největší a nejlepší platforma, kde můžete ukázat velké fotografie na velké ploše. Velká fotografie nefunguje na internetu a na internetu nefungují ani dlouhé články. Tohle právě byla doména časopisu. Navíc internet má platnost několik minut, možná desítek minut, možná hodin, ale pak to přebije nová událost. Kdežto časopis nebo měsíčník má platnost jeden týden nebo jeden měsíc. A jelikož tyhle ty tištěné média jsou v těžké krizi, tak ubývá těchto reportáží. Takže já sice velmi často dostávám mail od mladých začínajících autorů, kteří mi píšou, já bych jednou chtěl dělat a fotografovat něco jako vy, co mám pro to udělat. No, kdybych chtěl být hodně tvrdý a upřímný, tak bych jim musel napsat, že to je sen, který se jim pravděpodobně nesplní. A nebo se to splní jenom jednotlivcům a to na základě toho, že budou ochotní si ty zahraniční cesty platit ze svýho, že budou ochotní tomu prostě věnovat téměř všechno a že možná nebudou mít ani tu platformu, kde by ty fotografie mohly pravidelně ukazovat. Já jsem měl to štěstí, že jsem 20 let pracoval v Reflexu. Bylo to tu nejlepší dobu. Ta doba se přesně se střetla s tím zájmem. Já jsem mohl de facto jet na jakékoliv místo na světě a mohl jsem tam fotografovat. A já jsem se vrátil. Vycházely mi reportáže na 6, 8 i 10 stranách. To v současné době téměř neexistuje.
Stojí v současné době vůbec redakce o reportážní fotografie?
Problém je v tom, že časopisům neklesá prodaný náklad, ale jsou tam obrovský propady inzerce. V současné době, když ty inzerce mnohem míň, tak ty časopisy reagují logicky tím, že začínají šetřit. Před 3 rokama, když jsem odcházel z Reflexu, tak rozpočet na zahraniční cesty byl 1 milion korun. V současné době je rozpočet na zahraniční cesty 0. Toho už prostě vyplývá, že těch reportáží logicky vznikne míň a ty časopisy to řeší tak, že vezmou de facto cokoliv různé úrovně. To, co jim někdo prostě dodá a dá jim to de facto zadarmo nebo za nějaký nízký honorář. A to je problém i dalších týdeníků. Ale další problém, proč je obtížné tyto reportáže realizovat, je v tom, že od té doby, co jsem já jezdil, já se teda dál snažím jezdit, ale musím ty prostředky sehnat jinde, tak právě ty prostředky se zvýšily. Když bych dneska chtěl jet do Libie, což je jedno z velmi nebezpečných míst, tak vy musíte mít bezpečného řidiče, bezpečného průvodce. Za to se ovšem platí obrovský peníze. V dnešní době secure taxi, secure průvodce stojí 200 až 300 dolarů na den. A teď si vemte, že třeba čekáte 5 dnů na povolení, abyste se dostala Ksirtě, o kterou se v současné době bojuje, kterou zatím ještě drží Islámský stát. A jenom 5 dnů vyřizujete tohle povolení. A já za těch 5 dnů bych vlastně vyčerpal veškerý peníze, který jsem měl jako na tu cestu. Takže to je další problém, že ty cesty jsou velmi nákladné. A když už tam někdo jede za své peníze, tak má problém díky tomu, že těch časopisů ubývá, ty fotografie i publikovat. Takže jediný, co vám zbývá, je výstava, možná kniha, ale to je samozřejmě věc, kdy ne každý rok je možný udělat knihu.
S Janem Šibíkem a legendou české fotografie hovoříme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a my jsme si před písničkou povídali o krizi české reportážní fotografie. Je tomu tak i ve světě?
Ta krize fotožurnalismu není jenom v České republice. Ten problém je celosvětový. V současné době zůstalo několik velkých agentur, který si ještě můžou dovolit, když se něco stane, tam poslat svého fotografa. Ale dokonce i tyhle velké agentury zmenšily počet těch spolupracovníků nebo přímo těch fotografů, který pro ně fotografují. I tyhle ty velké agentury musí šetřit. A ty agentury mají jednu obrovskou výhodu. Oni mají kontrakty s obrovským množstvím periodik na celém světě. Proto oni si můžou dovolit tu fotografii, kterou potom druhý den vidíme v novinách, prodat za velmi nízkou cenu. Protože těch fotografií prodají hodně. Vlastně tímhle způsobem se jim podařilo zlikvidovat ty menší agentury a proto ty časopisy v dnešní době velmi zvažují, jestli tam mají poslat svého fotografa, když ta cesta bude stát 60, 70, 80 tisíc korun, anebo jestli si ty fotografie můžou koupit třeba za $200. Myslím si, že odpověď je jasná.
Vy ale spolupracujete také i s humanitárními organizacemi, je to tak?
Já jsem 3 roky na volné noze a rozhodl jsem se, že udělám všechno pro to, abych mohl dál jezdit po světě. Takže využívám veškeré možnosti a jedna z těch možností je, že spolupracuji s humanitárníma organizacemi. Dostal jsem nabídku od humanitární organizace Centrum na rovinu, že na takovém opuštěném místě v Kenii, je to takový zapomenutý kout u Viktorína jezera, ten kout se jmenuje Rusinga ostrov, Rusinga Island, takže tam mají údajně velice úspěšnou školu, že tam funguje adopce na dálku. Mě tenhle projekt velice zaujal, protože už podobný projekt jsem fotografoval v Indii, kde jsme od Charity získali 3 adresy a opravdu v těch vesnicích jsme vyhledali ty rodiny v těch domcích, které byly splácané z bahna. Zajímalo nás, jestli opravdu, když nějaký ten adoptivní rodič dá těch 6 000 korun, jestli doputujou na to místo. A opravdu jsme přijeli do chatrče, která byla uplácána z bahna a tam byl kalendář, který byl ohmataný a na tom kalendáři byla Hluboká, zámek Hluboká. Takže mě to zajímalo, jestli to funguje i jinde. Přijel jsem na to místo. To místo je právě na východní části Keni a té organizaci Centrum na rovinu se tam podařilo vybudovat školu, dokonce zdravotnické zařízení. Je to ostrov, kde třeba není vůbec zaveden elektrický proud, takže pokud chcete mít tu vymoženost, že stáhnete na vypínač a rozsvítí se vám světlo, tak buď musíte mít solární agregáty, anebo musíte mít agregát, do kterého lejete naftu, což je velice drahý. Takže oni na tomto místě vybudovali školu a k mému velkému překvapení ředitelka toho projektu vede v současné době ten projekt na dálku přes Skype. A asi ve mně byla určitá skepce, jak to může fungovat, když tam na to nebude dohlížet pragmatický běloch. Ale musím říct, že to tam prostě funguje, že škola se pořád zvětšuje. V současné době je tam 400 dětí. Všechny ty děti sponzorují lidé z České a Slovenské republiky. A v rámci těch 400 dětí, 100 z nich jsou sirotci, kteří přímo tam i bydlí. Těch dalších 300 tam dochází z té vesnice. Takže já jsem tam jel na 1 týden se svojí přítelkyní. Týden jsme společně fotografovali ten život v té škole, ale fotografovali jsme i ty vesnice v okolí, protože je typická jedna věc, že se většina lidí živí rybolovem, ale velice zajímavým způsobem. Oni v noci vyjedou na Viktorino jezero, mají takový světelný lampy A celou noc, když oni mají ty světla, tak mají takový sítě velký. A oni ty rybičky vyskakují na to světlo a oni vlastně chytají do těch sítí. A přes den je potom suší. A je to vlastně jedna z mála způsobů, jak se tam dá uživit. Takže jsem samozřejmě zaznamenával i ten život na tom ostrově, takže i ten rybolov.
S fotografem Janem Šibíkem si stále povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máte nějaký vztah k Olomouci?
Já mám hrozně rád města. A Olomouc je krásné město. Takže jsem v Olomouci několikrát byl a fotografoval jsem hlavně na náměstí a v centru. Před 14 dny jsem dokonce v Olomouci místním divadle měl besedu, kde jsem právě povídal o tom, co v současné době fotografuju a co připravuju. Já právě v současné době dokončuju novou knihu. Ta kniha se možná bude jmenovat Jan Šibík 10 let, což z toho názvu vyplývá, že v ní budou fotografie z těch nejdrsnějších a pro mě nejsilnějších míst po celém světě, který jsem vyfotografoval za 10 let. Takže jsem tam tyhle fotografie ukazoval a byla tam vlastně zajímavá beseda. Líbilo se mi, že lidi v sále byli velice aktivní, měli plno dotazů, protože občas se mi stane, že jedu někam na besedu a chviličku trvá, než se to rozeběhne. Když vidím, že se nikdo nehlásí, tak většinou těm lidem řeknu, že už třeba vím, na co se mi lidi nejčastěji ptají, tak jestli oni nemají žádný dotaz, tak si položím dotaz sám sobě, což teda jako dělám, protože jedna z nejčastějších otázek je, jestli se bojím. Na tu otázku jsem odpovídal, že dřív jsem si to neuvědomoval, teď už si to uvědomuju a proto se bojím čím dál tím víc. No a většinou publikum to pobaví, a než aby teda jsem si dával další otázku, tak se někdo přihlásí. Nicméně v Olomouci těch otázek bylo tolik, že jsem tam byl o hodinu díl, než byla beseda původně plánovaná, takže jsou tam určitě velice vnímaví lidi, kteří mají sociální cítění a toho já si zvláště v dnešní době hrozně cením.
Co očekáváte od nového roku? Jaká je vlastně současná náplň vaší práce?
Tak stejně jako předcházející roky se věnuju hlavně workshopům, protože pro fotografii se trochu změnil způsob obživy. Dříve 80% z toho, co jsem vydělal, bylo právě honorář za ty reportáže a 20% byly doprovodné akce. V současné době to je obráceně, protože já jsem mluvil o tom, že fotožurnalismus je v těžké krizi, no nicméně díky mobilům je o fotografii obrovský zájem a taky díky sociálním sítím, protože samozřejmě je to tak skvěle udělaný, že vy se vyfotografujete a hned se s tou fotkou můžete pochlubit na Facebooku nebo na Instagramu. Takže já už několik let dělám workshopy. Někdy ty workshopy jsou zaměřený na fotografování digitálem, ale dělám i workshopy na přímo focení mobilem. S některýma lidma dokonce dělám zahraniční workshopy. Právě letos jsem se vrátil z Indie, kde jsem měl workshop ve Varanasi a v Kalkatě. A v tom samozřejmě chci pokračovat. Nicméně úplně nejdůležitější věc pro mě je nová velká výstava a nová kniha, kterou připravuji. Já jsem původně chtěl připravit knihu na polovinu příštího roku. Chtěl jsem, aby ta kniha vypadala co nejlépe. Ale v Praze na Stromické radnici je úžasná výstavní síň. Tam chodí hrozně moc lidí, chodí tam i cizinci. A já jsem dostal termín na výstavu, ale bohužel ten termín na únor, takže já teď se všemožně snažím stihnout, aby v rámci té výstavy byla stejná kniha. Nevím, jestli se mi to podaří, že bude ta kniha v průběhu té výstavy, pokud ne, tak bude o něco později. A s tou výstavou budu chtít určitě cestovat po republice. Chtěl bych věřit tomu, že budu mít možnost tuto výstavu ukázat i v Olomouci.
Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je fotograf Jan Šibík. Jak odpočíváte? Jak relaxujete?
Já si nedovedu představit cestování bez fotoaparátu. Nicméně relaxuji cestováním. A to tím, že si vyberu klidnou destinaci. Já velice rád jezdím do Asie, velmi často, ale proto mě baví taky fotografovat street foto. A street foto fotografuju v Barmě, v Havaně. Teď jsem mluvil o tom, že jsem se vrátil z Indie, v Thajsku. To jsou místa, které jsou velice barevné. A fotografuje se tam dobře, protože vám nikdo nevynadá. Možná někdo natáhne občas ruku, ale to je jenom pro takový příspěvek. Nicméně, když si porovnávám to s tím, jak se fotografuje v Evropě nebo u nás, tak musím říct, že že si nějakým způsobem chceme chránit soukromí. A ta ochrana toho soukromí je podle mě přehnaná, často i nelogická, protože od nás na západ vám lidi často vynadají, zeptají se, prostě se mě nezeptal, ale já se nemůžu ptát na to, můžu se vás vyfotografovat, protože když bych se zeptal, tak většina lidí řekne ne a druhá polovina se postaví do pozoru. Vlastně obě varianty jsou pro tu fotografii nepoužitelné. Nicméně trochu paradoxní je to, že některým lidem vadí, že vyfotografuju na ulici na Václavském náměstí nebo třeba na náměstí v Olomouci, ale že jsou přitom, že jsou snímány různými kamerami, to jim jaksi nedochází. Jde zároveň ještě pohyb, kde je vlastně vidět mnohem víc než z té fotografie. Lidé jenom kvůli tomu, aby dostali 5-10% slevu, tak jsou ochotni na sebe říct cokoliv. A co neřeknou dobrovolně, tak to vlastně vyslídí Facebook, protože Facebook přesně ví, jaké máte zájmy, jste kamarádi, cestujete, jaké máte jídlo, ví prostě všechno. Takže je to trochu divný, že se mi stane to, že se to lidem nelíbí, že se mi vyfotografoval. Přitom bych řekl, že když někoho vyfotografovat na ulici, že o nic nejde. Pro mě je to paradoxní hlavně z toho důvodu, protože často fotografuji v těch místech, kde opravdu o něco jde, kde jde o lidské životy, kde lidé přicházejí o své nejbližší, o svůj majetek a přesto málo kdy se mi stane, že by řekli nefoť. Naopak mi ukazujou ty další a další horší místa a chtějí, aby to bylo zdokumentováno, aby to bylo vyfotografováno.
Vy jste se při fotografování ocitl v mnoha nebezpečných situacích. Vnímáte je?
Já to nemám tak, že bych někam nejel kvůli tomu, že ta situace je tam tak zlá. Když fotografuji, tak si nevybírám ty situace. Určitě se nenechám ovlivnit tím, že ta situace je tam tak zlá, že to nechci vidět. Mým úkolem je její zaznamenat tak, aby se na ní mohli podívat i ostatní lidi. To znamená, aby třeba z té situace tolik nestříkala krev a aby tam byl výtvarný prvek, aby tam bylo něco, co dá možnost existence té fotografii.
Já vím, že se vás novináři i lidé často ptají, ale přeci jen, jakou vaši fotografii považujete za nejlepší?
Mně se velmi špatně hodnotí moje fotografie. Dokonce bych řekl, že fotografie, které jsem již vyfotografoval, mě příliš nezajímají. Zajímají mě ty budoucí fotografie, zajímají mě ty nové místa a i ty konflikty. A ten důvod je takový, že vlastně na základě toho, co vidím, si můžu udělat nějaký úsudek, nějaký názor. A není to jenom na základě toho, že si něco přečtu, nebo že mi někdo něco řekne. To je pro mě velice cenné. To je jeden vlastně z velkých motivů, proč ty fotografie dělám. Porozumět těm konfliktům a vidět to na vlastní oči. Takže se mi hrozně těžko vybere jedna fotografie. Nicméně mám fotografii z Afghánistánu, z afgánského vězení. Je to v takové malé vesničce mezi Kábulem a Jalalabadem. A když si představíte Afghánistán, tak si představíte depresi, představíte si desítky let probíhající lokální válka, představíte si drogy, představíte si Talibán, představíte si utrpení lidí. Takže když sečtete tyhle ty věci, tak by vás mohlo napadnout, že je velice obtížný tam udělat možná pozitivní fotografii. A já tu pozitivní fotografii, kterou si dokonce plno lidí ode mě koupilo a dává doma do obývacího pokoje, udělal navíc ještě ve vězení. Na té fotografii je takový paprsek, který dopadá na jednoho zajatce Talibánu. A on ten výjev působí biblicky. A já si vždycky tuhle fotografii vybavím a uvědomím si, že i tam, kde člověk má pocit, že nemůže vzniknout nic koukatelného, tak se dá udělat silná fotografie, kterou vy si třeba potom dáte do obývacího pokoje. Je to v oku fotografa. Ale zároveň musím říct, že to je nesmírně obtížný a náročný takovou fotku udělat a že opravdu jich mám takovýhle fotografií málo.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouci stále povídáme s fotografem Janem Šibíkem. Vysívám vaše fotografie i doma?
Já sám si své fotografie doma nevěším, teda zatím. Nicméně s mojí přítelkyní jsme se dohodli, že si tam uděláme na chodbě, která je úzká a kam si nic jiného nevejde, takže si tam uděláme takovou mini galerii fotografií. Takže se na to chystám. Slibuji to už druhým rokem. Zatím se mi to teda nepodařilo zrealizovat, ale věřím, že to jednou udělám. Myslím si, že bude velká debata o to, které ty fotografie tam budou viset. Myslím si, že to hlavní slovo bude mít moje přítelkyně.
Poznávají vás lidé na ulici a žádají vás třeba, abyste je vyfotografoval?
Několikrát v týdnu se mi stane, že mi někdo v Praze nebo kdekoliv jinde potká a zeptá se mi, nejste vy ten válečný fotograf Jan Čibík. To se mi stává. Někdy je vlastně na velice zajímavých a nečekaných místech, že třeba ve výtahu v nějakém hotelu. A musím říct, že jsem nikdy nevěděl, jak na to reagovat. Já jsem si v ten okamžik vždycky připadl hrozně trapně. A začal jsem to jako zpochybňovat. A tam potom byla otázka, tak jste to vy nebo nejste vy? A asi před 2 rokama jsem přišel na způsob, jak reagovat, a ten používám a teď už je to výborný. Já si ty lidi vyslechnu a pak jim řeknu děkuju. Velmi jednoduchý, ale trvalo mi dlouhou dobu, než jsem se tohle naučil, protože vždycky mi to rozhodilo.
Vzal jste si z nějaké situace, kterou jste zažil po naučení?
Já jsem byl v Budapešti a moc mi to tam nebavilo, kolem těch vánočních svátků, ten schon a tak. A najednou jsem zjistil, že v Bukurešti jsou kanály kolem hlavního nádraží, a v těch kanálech, že žijí v těch kanálech děti, kteří zároveň fetují. No a já jsem si říkal, to by bylo možná silný fotografie tam být v době těch Vánoc, kdy oni třeba budou pokukovat přes ty okna, tam za těma oknama budou ty vánoční stromky a takzvaná ta rodinná pohoda a oni na ulici a v kanálu a tak, no. Takže 23. prosince jsem se rozhodl, koupil jsem si jízdenku na vlak a odjel jsem z Budapešti do Bukurešti. No, tak to nadšení nebylo velký, nicméně má bývalá žena byla zvyklá na různá překvapení, které teda musela za tu dobu, co byla se mnou, absolvovat. Možná, ale náš vztah je velmi pěkný. Řekl bych, že se přeměnil na takový sesterský. Dokonce pravidelně se vídáme a ona je to vlastně velmi temperamentní žena a říkal jsem si, že asi je dobré, aby ještě další muži měli tu možnost se setkat s takovým úžasným člověkem, jako je Jutka. No, je pravda, že to ovlivnil náš vztah, protože ona vždycky říkala, já se nechci dívat na CNN a vidět tam tvoji mrtvolu. S odstupem doby jsem si uvědomil, že měla trochu pravdu, protože když jsem byl mladý, tak jsem hodně riskoval. Neuvědomoval jsem si, že riskuju. A asi se mi něco mohlo stát. Chtěl jsem dokázat, jak jsem dobrý. To právě mladí lidi často mají, že hrozně se snaží někomu něco dokázat a je to na úkor velkého nebezpečí. Protože pro mě bylo těžké si uvědomit, že žádná fotografie za to nestojí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc jsme si povídali s legendou české reportážní fotografie Janem Šibíkem. Děkuji za rozhovor.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.